prvo ja ću govoriti 5-7 minuta srpski, a onda ću 3-4 grčki, sa prevodom ćemo izgubiti.
Da.
Tako da ću ja jedno i drugo, inače ćemo pregledati tekst. Sa Proporta, sa Servika, Fendexera, tako me sa trija tesara ili nikad, jer niko ovome to kinu. Zahvaljujem u Gospodu, preobraženo me ove dane, i Majci Božjoj, naše vladice za ovo večer, za ove dage naše braće, sestre, goste, koji su došli iz Svete Gore i sa Halkidikem, to je prostor između Soluna i Svete Gore, jer koji smo mnogo učili i imamo šta da naučimo. Stanika imao ovu divnu misao da bude večeras ovo zajedničko, bratsko, hrišćansko, monaško večer. Ja ću da podsjetim po Eukaristume Dom Kirijel, Panagija, to ne spozima s kulom, a svi ti ne mnogi meni, kepsi, ihena, maspazepsi, opšem neću sa Verkuske, a Verkusku internet, a potom Angel Noros, ja ti nas pravim tim. Ego prosa sa posla Servika, digate me ta, kome li gotere sa linka. Najprej mi da podsjetim, da je prvi monah i prvi hrišćanin Gospod naš Isus Hristos. Hrišćanin i monah se poistovećuju ne samo u Hristu, nego i u našem pravoslavnom živom crkvenom predanju. Sveti Vasilije i za njim se Zlatoust kaže da je svaki pravi hrišćanin u stvari sledbenik Hrista i dete Božje, kandidat Carstva Nebeskoga. U Carstvu Nebeskome svi ćemo biti ko anđeli, to jest nadići polnu podelu na muško i žensko. I prema tome svi ćemo biti monasi, monahinja, veštenici i veštenice. To ponavlja i Sveti Zlatoust, tim što kaže među hrišćanima i istinskog i monaha, samo je razlika brak i bezbračnost. Sve ostalo je isto po sadržaju, po cilju i po načinu života hrišćanskog. Hrišćanin koji veruje u Hrista treba da živi po evanđelju i time u stvari doživljava isti svoj hrišćanski život. Kandidat je za Carstvo Nebeskom, kroz osvajanja sveta kad je stvoren po ikoni Božoj i osvaranja svoga ličnoga prilikom rađanja. Jer i u rađanju roditelja naše učestvuje Bog koji nas stvara zajedno sa njima i nosimo na sebi pečat prvodeštenika Hrista. I bit ćemo u Carstvu Nebeskom ako Bog da i ako se potrudimo i nadići tu vremensku, istorijsku, polnu podelu. To je malo čudno kad tako kažem za one koji ne znaju, ali nije suštinska podela između čoveka na muško i žensko. Jer i žensko je čovek i čovek je čovek i to je privremeno istorijski. Adam je bio čovek istinski preno što je Bog stvorio iz njegovog rebra Evu. I Hristos je vas postavio toga celovitog Adama, veštenika, i u Carstvu Nebeskom ponovo ćemo svi biti celoviti veštenim, a veštenost na grčkom se i kaže celovitost, a celovitost se kaže i spasenje, da je spasen, da je ceo. Na tome cilj je da vratimo se u prvobitnu celinu. To ne znači da je brak nešto loše, ali je hrišćanski ideal ta punoća Carstva Nebeskoga i zato svi težimo ka tome što je bio Hristos, da budemo kao Hristos. Naravno, blagoslovenje brake, kroz njega dolazimo u ovaj svet, to su vrata kroz koje ulazimo u ovaj svet, ali pravni će ulazak biti u onaj svet, u Carstvo Nebesko. I tamo svi gredemo, tamo svi idemo. I to je nepovratan, neopoziv put. Ali, kako pripremimo u sebi to carstvo u koje treba da uđemo, tako će nam i biti. Prema tome, zato je važan hrišćanski život. Osnovno je, dakle, da je monaški život istinski hrišćanski život. U ugledu na Hrista. U svima se začinje i rađa i raste Hristos i ne živim ja, nego živi Hristos se da ustupavlja. To je ideal svakog hrišćana i svakog monaka. S tim što Hristos je i jedinstvena ličnost, posebna ličnost, posebna ako hoćete individua, ali ono isto vreme i saborna, crkvena ličnost, svi u njemu smo sabrani. I kada neko pogleda na Hrista živi, on već u sebi sabira ostane. Drži sabor sa svima svetima i zajedno sa svima svetima sačinjava crkvu. Zato ugledaju se na Hrista mi u stvari sve druge ljude obuhvatamo u sebe. Ja se sećam kao mladi rođakon u Saborne crkve u Beogradu. Bili smo sa vladikom Artemijom, odašnjim rođakonom. Ide neki čovjek, malo je popio. Bio je na službi u Saborne crkve i grli nas dvojici kaže: vi ste naš otac, naši roditelji. Okoli imaju svoje djeca, a mi smo vaša djeca. Ja bio mlad, malo je bilo neprijatno, ako stigno, da sam posle dugo razmišljao o tome. On osjeća da smo u Hristu postali svi roditelji drugi. To jest, rađamo se za Carstvo nebesko i pomažemo drugima da se rode u Carstvo nebesko. E sad, da ne dužim, šta su onda monasi ili monakinje? Oni su, što bi rekao sveti vladika Nikolaj, kao žetelci na njivi, žanjemo svi, ali imaju one postave koje idu ispred, pa počinje polako dan da zalazi, sunce se spušta ka zapadu, a oni požuruju, ajde da stignemo da požanjemo. Monasi su neka vrsta preteča, prethodnika, stremitelja ka Carstvu nebeskome. Brže ispred ostali i pozivaju druge. Istina, ima ona izreka kad vidiš mladog monaka ili monakinju da žuri na nebo, pa ti ga zanoga pa ga svuci na zemlju. Još nije spreman da ide gore. Ali monaštvo je jedna prethodnica crkve, jedna predstražna crkva. Stremljenje ka onome što ćemo biti u Carstvu nebeskome. Pritom, bolje je i lakše je ako je krenuo već kao desvenik i desvenica, ali ako je živeo bračni život pa se opredeli za monaštvo, on onda nadoknađuje to stremljenje ka nebu, postaje monaš i vaspostavlja u sebi tu celovitost koja će biti u Carstvu nebeskome ispunjena. Na tome nije, ako je bio u braku, da ne može postati monah, to jest po Bogu posvećen ili monahija. I grešnik koji pogreši, čak i telesno ako pogreši, i on vas postavlja u sebi nestvenost, celovitost. I naša priroda stvorena da bude nestvena. To kaže i divni srpski veliki vitez, Despot Stefan Lazarević, u svome slovu ljube, mladići devojke, ljubav uzljubite, ali čisto i nezazorno, da ne razmijenite božanstvo, zato što se naša priroda devičanstvom upodobljuje Bogu. On koji je bio oženjen, istina, samo 3 godine. Vremenje ka Carstvu nebeskom, sve nas uključuje, svi ćemo biti gore, braća i sestre, svi ćemo biti deca Božja, svi ćemo biti braća Hristova. Monaštvo je samo prestraža, napominje. I nije nikakva osobita privilegija, nego je zadatak. Dug. Da ide ispred i da signalizira, da govori. Evo dolazi Hristos, evo dolazi Carstvo, izađite mu u susret. Sjećate se u Evanđelju da su oni 5 devojaka i drugi 5 devojaka. A gdje su one ušle? Carstvo nebeskome, jak su bile desnice. Znači, nije dovoljno samo sačuvati nevičanstvo, nego treba sjediniti ga sa Hristom. A sjedinjenje sa Hristom biva verom, pokajanjem, nadom, ljubavlju, molitvom, liturgijom i svim onim što je Bog dao i što crkva u sebi sadrži. I monakinje samo preteče ispred toga. Blagosloven narod koji ima i oni su neko merilo, neki parametar koji pokazuje zrelost jednog naroda. Govore je otac Justin, teško narodu koji ne daje monahe i monahinje. A zrelost jednog naroda se pokazuje u tome koliko daje Bogu. moj otac dao me da budem pop, majka je ranije ocenila se, vjerujem da bi majka bila zadovoljna da čuje da ću ja idem u monake. Otac je bunio se, buntovo, poželi porodicu, da produži život, da se dimi ožak, da naš rod dalje živi. Ali, to je malo. Naš život nije samo ovdašnji, nego je i nebeski. I teško je to preboleo, ali i preboleo. Međutim, ima roditelja blagoslovenih. Da vladiku Ignatija, Paničarskoga, majka me molila da ga ubeđim da bude monak. Nije trebalo da ga ubeđim, sam se bio predijelio. Ali mi je bilo za divljenje da je majka molila, molite, gleda da on bude monak. U svakom slučaju, to je veliki dar Božji crkvi, monaštvo, jer su preteče, jer su prestraža, jer su proizvijači koji idu i najavljaju nam carstvo nebesko. Pojavilo se monaštvo u vreme stradanja hrišćanstva. S jedne strane, nije bilo dobro provocirati nezabožce koji su ubijali hrišćane, samo zato su hrišćani. Treba i njih poštediti i skloniti se ono što kaže srpska poslovica. Kadar vidi i stići, a nekad i uteći. Ali na strašnom mestu postojati, to je najvažnije. Pa su onda počelo žive u pustinji, u brdima, besteno. Kad je prestalo gonjenje, monaci su nastavili da se umnožavaju, da taj etos ili narav ili karakter odanosti Hristu nastavlja. I zato je monaštvo svojevrsno mučeništvo. Ne mučeništvo u smislu mučenja sebe. To je zapadni mentalitet koji misli da je askeza mučenje sebe. Onda tu nema različnosti, da to nema službe Bogu. Monaštvo je rado služba, gorenje sveće pred Bogom. To je u stvari mučeništvo za Hrista. Nisu oni natjerani, mogli su da se odreku, mogli su da nađu u hiljadu načina sa slobode mučeništva, nego su sagorela od ljubavi za Hrista. Jedan ruski jeromonar je zatvoren u tamnicu Boševičku, je hodao malo uz nemirena, ostali mu kažu u tom zatvoru, šta je oči što si nemiran, nisam nemiran, nego sam nestrpljiv, jedan čekam da se susretim sa Hristom. Čekam kad će mi izvesti da me pošalju Hrista. Monaštvo ima tu, dozvolite da kažem, nestrpljivost. Tu ljubav koja nadrasta granica ovoga sveta. Zato treba da je radost. Naravno, znamo da treba pokajanje, da treba i suza, treba i žalost podneti, treba i nepravdu pretrpeti, višavanje. Ali, ako postoji ono osnovno hrišćansko opredeljenje koje su imali mučenici i koje svaki hrišćan treba da ima, želim što pre da se sjedini sa Hristom, što pre idem u carstvo nebesko i da svi tamo se okupimo, onda će svi podvizi biti takvi. Isto tako, još ovo da dodam, u nas i monakinje ne treba da misle da su oni privilegovani i time da počne da se gorde i sačuvaj Bože da prezidu druge. Mi smo eto izabrani, mi smo. S takim duhom nećemo koraknuti ni par koraka zdravih monaša. Nego naprotiv, smjereno reći, grešni sam od drugima, više razloga da se kajem. Veći sam dužnik Bogu, treba više da radim za njega, da njemu služi. I tom radošću ću onda gledati druge da su bolji od mene. Prema tome, nećeš prezirom gledati, oni su ne znam u braku, oni. Nego naprotiv, svi smo putnici, saputnici i ja se radujem što svi zajedno putujemo na jednom brodu zajedničkom koji se zove crkva. Zato ne postoji suštinska podela u crkvenju monaštva. Nego jednostavno, službi, položaj, razne uloge, ko u žetvi, to kaže, i kositi i vodu nositi je potrebno u žetvi. I moju pšenicu kositi i kupiti u snoblje i vezati i nositi i vlatati posle toga i ko je radio te blagoslovene poljske poslove. Zato nipošto na nekoj gordosti, nadmenosti, na nekom prezivu. Pa ni u jelu, ako manje jedemo, recimo, postimo. Nije post da se najedemo raznih riba. A onaj učenik koji ima jedu, jedo neko fila od nekog fileta, da je on sada mrsi. Jelo je pre svega smirenje u odricanju od zla, od svih pomisli u činjenju dobra. A razno razno su dobra koja treba činiti. A onda je uzme post pomaže, recimo. E čovjek lakše se moli ako se nije prejelo. Sjećam se kad sam monašen u manastiru u pustinji, pa smo stigli s ocem Justinom na nekim taljigama, dvije, tri sestre ćelijske, i još neko je bio Hrišćana, kod oca Antonija, oblaženog Očića u manastiru u pustinji, onoga preko koga je Bog izabrao našeg patrijarha, Svetišeg Pavla. Stigli smo, prednoć kad treba uoči vavedenja da bude vrijeme i monašenje moje. I onda Antonije kaže, a ovo da večeramo prvo, ono još Antonije sa punim stomakom ne možemo se moliti. Nego je posle služba potrajala i posle svega i monašnje onda smo večerali. Dakle, post je jedno pomoćno sredstvo, a ne cilj za sebe. Imate danas, čujete po Srbiji, znaš. Post kao jedini preduslov za pričešće. Bolje da ne posti ako tako misli. A ugovara druge, a zaziti, a špionira, a mrzi, a kleveta, i. Dakle, monaški podvig je u stvari podvig puno hrišćanskog života. I zato u svakome da vidimo svoga brata, a sebe smirenije od drugih. Sjećam se velikoga oca Amfilohija, mitropolita, prije trebao doći večeras, ali imam učeni mnogo poslova za mene i patrijarha i kutirija. Kad je kao mlad monah na Kritu govorio da monah treba da se spusti na nultu tačku sa koga ga Bog pokrenuo u biće. Od nebića smo pokrenuti. Od nule. I tamo kad se on spusti, tamo se poisvećuje sa svakim čovjekom. Tako isto govorio Dostojevski. Svi smo jednaki osnovi pred Bogom, pred Hristom. I zato monaška karakteristika je s jedne strane ljubav ka Bogu, ka Hristu, stremljenje, ko strela koja je izbačena i dok leti, ona napravlja ako stane, ona pada. Zato monaštvo treba da je poletno. A ne kukumavčenje i ne znam. A druga vrna je smirenje. I sad jedan primjer koji sam čuo i jednog radio. Đakona sa Krita i on će završiti. Došao je jedan svetogorac, monaš u bolnicu u Martinu. I onda ga naravno skinuli mu i obukli one pidžame. I on mučen, ovaj Đakon tu kraj njega. Đakon bio sa ljučina, ali on je bio monar. A onaj monar kaže, jao, ja grešnik, jao, gdje su mi, jao, šta su mi radili, s tim su i mantio, jao, grešnik, šta me sam su grešnik. Tek će ti Đakon u jednom momentu. Oče, si ti stvarno grešnik? Jesam, kaže, pa šta onda kuka, šta si teo? Sad se čudiš, mi sarko. Ljubav i smjerenje. Smjerenje daje veliku snagu. Eto, to bi ja imao da podsjetim. Dakle, hrišćanin je, svaki hrišćanin je u ugledu na Hrista i cilj mu je da dostignemo u carstvo nebeskom, svi biti jednaki i svi biti besvenici. I je Gospod rekao, carstvo nebeskom, mi ćemo se ženiti i udavati, ali biti ko anđeli Božji. I to je Dostojevski, ko nije čitao njegovu sjajnu pripovetku. I jedan zapis kada svoje umrle žene Marije osjetio je Dostojevski koji se pripoženio koliko je važno biti kao anđeo, biti ovdje još na zemlji zatrudni besteni. Današnji svet je proglasio za božanstvo važno, ali pagubno seks. I samo veće nesreće su, niko nije postao srećni. Isto kao kad je pogasio bogatstvo za cilj, samo je veća nesreća. Jer sve ovo zemaljsko je kao žitko blato. Može biti blagosloveno, ali ako se koristi na putu kod carstva nebeskog. Zato je Gospod rekao, išlite najprije carstvo Božje i pravdu njegovu, sve ostalo će vam se pridodati. Nije Bog ti da nam ne da i ostale životne radosti, sve njegovo stvorenje, svi grehovi. grijeh je naša i đavo je na tvorenje. Jer je u stvari upropašćenje darova Božja. U nas i više srednja katastra, nego smo mi monahinje trebali biti. To im je orijentacija. A svi idemo na putu po carstvu, ne mislim, svi smo saputnici. Eto, to bi bila otprilike kratka poruka za ovu večer. Sad nekoliko reći od toga na njih. Svikinama, ako ti nalitio bio protos, monakos je protos Hristijana, Sina u Hristos, u arhipantinus, u arhidesten, u arhipantinus. I pomoć. Za ovim primjerima imamo se Hristi. I stavljamo da sam ga podnosno upišao, tijelo na prosekinu, poremamo se pro prosekinu. Kje oskopos ime na izredu misli Vasilija, tom do ranom puta ima se oni akere, sofrones, apokaristim, melistim, protahiti partenija, kinofina nije o Adam. I da ne akereos, liris antropos. Oso nane ke paradokso, ο γάμος εισήχθηκε δηλαδή μοιρασμό σε άντρα και γυναίκα ιστορικά και προσωρινά. Αυτή η ιστορία θα διαρκεί πολύ και ίσως θα διαρκέσει ακόμα πολύ, αλλά είναι προσωρινό γεγονός. Δεν είναι οντολογικό ουσιαστικό στοιχείο του ανθρώπου, το αγγλικό εσωτερικό. Και οι Έλληνες και οι Σέλοι έχουν άνθρωπος είναι και αν ήρθε η γυναίκα. Και κατόπιν έρχεται αυτός ο πόλωση αυτή σε φίλο. Αυτό θα ξεπεραστεί. Θα γίνομαι σαν που είπε ο Κύριος, σαν άγγελοι στη Βασιλεία. Ούτε θα παντρευόμαστε, ούτε θα έχουμε φίλο. Αλλά θα είμαστε σαν άγγελοι. Και το κατάλαβε ο μεγάλος μας το Ιεσ Κάντμος που είπε τρεις φορές παντρεύτηκε. Μια πέθανε πολύ γρήγορα. Δεύτερη τον εγκατέλειψε επειδή είχε πει την ουσία καημένος. Και τρίτη έμεινε τη σπίτια, έμειναν τα παιδιά. Ο Άγιος Βασίλειος, τα μοναχικά του, στους κανόνες, λέει ότι ο μονάχος είναι κάτοχος χριστιανός. Και δεν θα βρείτε καν έκφραση μοναχός αλλά χριστιανός, ο αληθινός χριστιανός. Και ο Άγιος Χρυσόστομος περίπου το ίδιο με την διαφορά ότι τονίζει ο χριστιανός και ο μοναχός δεν διαφέρουν σε τίποτα παρά ότι άλλοι είναι σε, ο χριστιανός στον γάμο, ο μοναχή δεν είναι στον γάμο. Είναι όμως στον γάμο με τον Χριστό. Γι' αυτό οι μοναχοί δεν διαφέρουν ουσιαστικά στο χριστιανικό είναι τους. Στο την ουσία τους, στην υπόστασή τους, δεν είναι άλλο παρά ο χριστιανός. Αλλά είναι πρωτοπόροι κάπως, σαν που βερίζομαι και υπάρχουν πιο έτσι φιλότιμοι που τρέχουν και λένε «Ελάτε παιδιά, βραδιάζει να θερίσουμε, να μαζέψουμε τα στάρια μας, γιατί θα βραδιάσει». Ζουν την βασιλεία του Θεού ερχόμενη. Είναι προσανατολισμένοι εσχατολογικά προς την ερχόμενη βασιλεία, προς τον ερχόμενο βασίλειο και στον βασιλιά, προς τον Κύριο. Ο μοναχισμός φάνηκε, εμφανίστηκε με τους δύο γμούς. Φύγανε οι χριστιανοί για να μην προκαλούν τους διώκτες. Φύγανε στα βουνά, φύγανε στα δάση, φύγανε στα... και έρχεται να ζουν μοναχικά. Και όταν σταμάτησαν οι ορμοί, συνεχίστηκε και προβασιλιάστηκε ο μοναχισμός. Το ήθος μοναχικό είναι ήθος μαρτυρικό. Όχι βέβαια με την έννοια βασάνου. Αυτά οι δυτικοί το επενόησαν ότι άσκηση είναι βάσανο, αυτό βάσανο. Και δεν ξέρω πώς αλλιώς το λένε. Και είχαν μάλιστα και πρακτική να βασανίζουν τον εαυτό τους, να δέρνουν τον εαυτό τους και δεν ξέρω τι άλλο. Ο μοναχός, η μοναχή ασκητεύει για να κρατήσει αυτή την αγάπη, αυτή τη χαρά και να ταπεινώνεται ταυτόχρονα. Είναι το δεύτερο φτερό μοναχικής πορείας. Τάση προς τον Χριστό που λέγεται η αγάπη και που είναι το δεύτερο φτερό η ταπείνωση. Έτσι δεν θα περηφανεύεται βλέποντας τους άλλους χριστιανούς έγκαμους ή αμαρτωλούς ή ότι
βρίσκομαι στον κόσμο και συναντάμε, αλλά θα ταπεινώνεται, όπως είπε, θυμάμαι ως νέος μοναχός στην Κρήτη σε μια συνεδρίαση το 64 φθινόπωρο, ο Αμφιλόχιος τότε νέος, ή το 65 ίσως, όχι το 65 μάλλον, ο μοναχός, ότι ο μοναχός καταβαίνει στο μηδέν, η τελεία από την οποία του μηδέν τον ξεκίνησε ο Κύριος στην ύπαρξη. Και εκεί ταυτίζεται με όλους τους ανθρώπους. Είναι καθόλου καταπληκτικό ότι πάλι συμπίπτει με τον Δοστογεύσκη. Αυτή η διαπίστωσή του. Έτσι ταυτίζομαστε με όλους τους ανθρώπους ως μοναχοί, μοναχές. Και τους θεωρούμε καλύτερους από εμάς. Το ότι προσευχόμαστε, ότι νηστεύουμε, ότι παρθενεύουμε δεν είναι θέμα καυχήσεως. Είναι περισσότερο θέμα φιλοτίμου προς τον Χριστό. Και έτσι όπως έλεγε ο πατήρ Εμιλιανός, μοναχός μοναχή πρέπει να έχει χαρά. Κλείψει μετάνοια τόσες ποικίλες που φέρνει η ζωή να τις κάνει καύσιμο, όχι κακίας, αλλά καλοσύνης, προθυμίας, φιλοτιμίας, το λέει ο Άγιος Μάξιμος. Αυτό δεν το είπα στα σέρβικα. Να μην κάνουμε από τις αδυναμίες μας καυσίματα της κακίας μας, αλλά να κάνουμε υλικό για να ανάβει περισσότερη φλόγα και δίψα και ταυτόχρονα περισσότερη ταπείνωση. Σε τη Μάξιμη το ρέκοντα, ο Νάξι Νέβολα, ο Τούγα, ότι πάτνη που μας νάλαζε ο φιλό του, δεν έπραβει μου ματεριάλτα ζα ζλόμπου, να νεποσχάνει μου ζλόμπου νάσου. Ο ζλομπιένι έπρεπε με ντρούγγιμα, με ζαντοβόλιστο, νεγω να πρωτή δα πράβει μου τόγα γόριο ζα πόλε, ζα βέτσιου το πρώτο ή βέτσιου ουζάρενος, θα φράζε, ή ζα γκρέανος, θα σούζενε Χρήστος, ζα βέτσιου ράδος. Τότε σε μιλένιε, ο τόμε πόσμα. Στο μονάχα η μονάχη βίδει καολίτσα, βίδει μπίτσα, ράγκαστη. Εν μια βλάδα τούγκα. Στο Ιουνάξιο Νάρο του πώς το είχε. Ναι, τι μένει, πιέβει δρούγα, πάξει δρούγα, για τους άν νάτσι. Στο άξι τσι νάτσι, ναι, έχω κότσι στο όνο, που μπορεί να βγάλουμε πάξι. Ναι, μην έχω κότσι σε ράδιες, τόπο. Σε ελληνική παροιμία έχει αυτό που είπε ο πατέρ Εμιλιανός, ότι πρέπει να είναι ύπαρξη χαράς μοναχός και μοναχή. Λέει η σερβική παροιμία λαϊκή, δώσε μου τον σύντροφο στη χαρά, στο σύντροφο στο πένθος τα βρω εύκολα. Αυτό είναι η πορεία του μοναχού και της μοναχής προς τον ουρανό. Αυτά περίπου υπενθυμίζω στην αγάπη σας και ευχαριστούμε που ήλθατε. Να σέρατε μεγάλη χαρά. Το πότε και αμάσιο λιούμπαρι, τα κουάλια μου αμάσιο πραγισέστα με χασιδόξλι, ού έξω να δω προδόξλι, ού έξω να χασταρία βράτσα, χριστήνισονας, η δεδοδάνασή του ισπενάς, το εράδος αναστονία πονιζένια, τα συγκόρδη μου καοσέλβι, η Ρούση σου μπολιόρνας. Η δρόγη ήταν σου Κινέζι μπολιόρνας, είμαι πράγωσαν η Κινέζα, η βίδα σαν τσέντσε ο Αμέριτσι, πράγωσαν. Τι, λόγοι δρούγοι, το τώρα εράντο ζάνε, πάω στο ιό, τότε το κογόριο, ούν τρέπα τα ράστε, γόσποτα, για να σε ουμανιούγε. Και τι είναι σε ράντος μου, έτσι που νιάβα, δελή. Αυτό σου μονάς, η μονάχη μου. Ευχαριστούμε και πάλι και ζητώ συγγνώμη για το χρόνο που ξόδεψα και ευχαριστώ για την υπομονή σας. Πάλα, θα στυπλένει.